Зараз менше, тому практично кворум. Чекаємо ще хвилинку і починаємо. Нелі Лівна, доброго ранку.
Доброго ранку, рада усіх вітати.
О, пане Олексій, доброго дня.
Ранку. Доброго дня, вітаю.
Ну що ж, колеги, у нас є кворум. А Денис Леонтійович, вітаю на комітеті, дуже дякую вам, що підключилися.
Доброго ранку, дякую за запрошення.
Тож у нас 8 людей присутні, у нас є кворум. Ну, стало наш менше, але швидше набираємо кворум, тому будемо працювати, я думаю, успішно. Сьогодні планується розглянути один проєкт постанови, запрацювання якої комітет визначено головним, та один проєкт закону, який нам доручено опрацювати і подати висновок до головного комітету. Крім того, розглянемо питання щодо функціонування наших підкомітетів, бо зміни в кількісному складі приводять до того, що ми повинні вносити певні зміни. Заслухаємо інформацію Міністерства юстиції України щодо забезпечення в період дії воєнного стану прав і свобод осіб, які перебувають в установах виконання покарання. Шановні колеги, чи є якісь пропозиції чи зауваження до порядку денного? Якщо нема, то переходимо до голосування щодо затвердження цього порядку. Задорожний за.
За.
Юрій Анатолійович, дякую. Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович, позив.
Підтримую, за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко за.
Дякую. Ахтензій Тулаївич.
Тримаю.
Дякую. Яковлєв Анелія.
Голосую за.
Дякую дуже. 8-9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше. Проєкт постанови Верховної Ради України про особливості законодавчого врегулювання засад забезпечення компенсації для жертв збройної агресії Російської Федерації проти України. Реєстраційний номер 9280 від 8.05.23 року, поданий народним депутатом України Ар'євим та іншими народними депутатами. Ми запрошували Ар'єва Володимира Ігоровича на наш комітет. Чи присутній він на засіданні? Неприсутній. За відсутності автора я буду намагатися коротко доповісти основні положення проєкту постанови. Отже, проєктом пропонується доручити Кабінету міністрів України у тримісячний термін підготувати та внести до Верховної Ради України проєкт закону України про забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації. В проєкті постанови визначаються основні положення та принципи, які уряд обов'язково повинен включити до майбутнього законопроекту. Не буду повністю їх зачитувати, думаю, що ви попередньо ознайомилися з текстом документу. Звертаю вашу увагу, що ми розглядаємо проєкт постанови, а не закону, і висновок ГНЕУ до такого документу не передбачається. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цього проєкту постанови. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення проєкту постанови такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері інтеграції. Дослідницька служба Верховної Ради України висловлює до проєкту постанови низку зауважень. Зокрема, зазначають, що проєкт не містить конкретних умов і напрямів роботи Кабінету міністрів України, які мав би передбачити. Крім того, положення проєкту постанови, відповідно до яких компенсаційний фонд буде діяти на підставі додатково прийнятих нормативно-правових актів, ставить можливість реалізації норм проєкту у залежність від прийняття підзаконних актів і підкреслює декларативність його норм. Висловлюється зауваження і до розділу другого проєкту постанови. Вказується, що розподіл отриманих від інших держав коштів має здійснюватися самою Україною, а не шляхом резервування їх третіми особами, що своєю чергою потребуватиме внесення змін до їх рішень, то уявляється малореалістичним. Міністерство юстиції України не підтримує проєкт постанови та зауважує на необхідності під час розробки будь-яких правових актів щодо впровадження механізму компенсації враховувати концепцію міжнародного компенсаційного механізму, яка вже представлена Україною та державами-партнерами на міжнародних заходах різного рівня. Відповідно до цієї концепції вже прийнято статут міжнародного реєстру збитків. Станом на цей час на міжнародному рівні опрацьовується питання створення спеціального фонду та комісії. При цьому такий план дій є затвердженим та підтримується як на національному рівні, так і міжнародними партнерами. Для більш детального обґрунтування позиції Міністерства юстиції, якщо є можливість, до слова представника Мін'юста Денис Леонтьєвич, це ви?
Так, я дякую.
Будь ласка.
Дякую, пане голово. В двох словах. Справа в тому, що питання компенсації жертвам агресії, жертвам повномасштабного вторгнення, та й взагалі війни 2014 року, є вкрай актуальним для усіх гілок влади, і, зокрема, і в тому числі для президента особисто, тому що в 2022 році, в травні, дуже швидко після початку повномасштабного вторгнення, була створена робоча група, власне, завданням якої її було розробити механізм компенсації збитків і, відповідно, просувати його на міжнародній арені. Результатом роботи робочої групи став механізм бачення, як це має виглядати, зокрема, з тим, щоб такий механізм полягатиме в запровадженні трьох ключових етапів. Перший етап – це створення реєстру збитків, міжнародного реєстру збитків, куди буде підвантажена інформація про збитки як особистого плану, шкоди життю, здоров'ю, майнового. Майнова шкода завдана громадянам, бізнесу, органам місцевого самоврядування, екологічна шкода, тобто широкий спектр збитків, завданих Російською Федерацією, має інформація про це має збиратися незалежною організацією, яка так власне і матиме таку назву міжнародний реєстр збитків. Рішення про створення такої організації, міжнародний договір, був підписаний у Рейк'явіку. Членами, підписантами, засновниками цієї організації стало більше 40 країн, в тому числі Україна. Відповідно, зараз обрані органи управління цієї міжнародної організації і активно впроваджується, власне, концепт, яким чином буде виглядати реєстр, з тим, щоб такий реєстр був запроваджений, і більше того, він комунікував з українськими базами даних, зокрема з українським реєстром, з тим, щоб наші громадяни не були вимушені двічі подавати інформацію про розмір своїх збитків. Це перший етап. Другий етап передбачає створення компенсаційної комісії, тому що реєстр збитків він лише збиратиме інформацію, докази про завдані збитки. Компенсаційна комісія – це той орган, який вирішуватиме належний розмір компенсації. Відповідно, і створення реєстру збитків, і створення функціонування компенсаційної комісії передбачає напрацювання певних стандартів і правил, що саме, у якому розмірі, з якою процедурою ці збитки визначатимуться вказаними міжнародними організаціями. В чому перевага цих механізмів? В тому, що вони є міжнародними, в тому, що у нас однаково немає і ми не маємо наміру усю шкоду, це просто неможливо, всю шкоду завдану Російською Федерацією компенсувати за рахунок українського бюджету. Це ми тоді десятиліттями будемо працювати на відновлення, ну, чи на відшкодування такої шкоди. Безумовно, ключовим джерелом відшкодування шкоди мають бути кошти Російської Федерації. Відповідно, ці кошти Російської Федерації знаходяться за кордоном в абсолютній своїй більшості. Відповідно, нам потрібно рішення наших міжнародних партнерів, щоб такі кошти конфіскувати, активи конфіскувати і направити, власне, на компенсацію. Тому будь-які механізми, пов'язані з компенсацією завданої шкоди, вони полягатимуть у знаходженні міжнародного компромісу з тим, щоб такі проекти реалізувати. І врешті-решт третій етап, ключовий, це створення фонду компенсації, тобто накопичення грошових коштів, які будуть направлені на сплату компенсації, визначених компенсаційною комісією. Це найскладніший етап, але знову ж таки ми вбачаємо, що наповнення цього фонду має розпочатись і розпочнеться вже цього року. Зокрема, кошти, які конфіскували Сполучені Штати одного з російських олігархів за уникнення санкцій, за спроби обійти накладені санкції, вони будуть вже перші кошти направлені на спеціальний рахунок, який в подальшому і стане цим фондом компенсації. Звісно, ми розраховуємо на великі суми відшкодування, зокрема, в першу чергу мова йде про більше 300 мільярдів доларів резервів Центробанку Російської Федерації, які розміщені в наших країнах-партнерів. Зокрема, в цьому ключова відмінність нашої позиції від проекту постанови в тому, що ми вимагаємо зараз на міжнародній арені з тим, щоб весь розмір резервів Центробанку був направлений в фонд компенсації, з тим, щоб потім розподілити серед тих, хто постраждав внаслідок агресії. Постанова, проект постанови, який пропонується зараз, він значно скромніший, говорить про 10% резервування. Ми говоримо про те, що всі кошти мають бути заморожені, вони ніколи не мають бути повернені Російській Федерації, і всі кошти спрямовані на виплату компенсації. Зараз позиція Євросоюзу дискутується, існують різні опції, яким чином зняти суверенний імунітет активів Російської Федерації, тому що це ключове, що блокує нам доступ до таких активів. А це складне юридичне питання, яке потребуватиме укладення досить складної міжнародного договору. Але ну от я власне для чого це говорю? Тому що цей механізм він міжнародно правовий, і нам потрібно рухатися виключно в межах домовленостей з нашими міжнародними партнерами, тому що ми можемо безумовно створити щось на це бачення на рівні українського закону, але він не зможе бути імплементований з огляду на обмеженість ресурсів і відсутність великих російських активів на території України. Відповідно, компенсації будуть все одно спрямовуватися і виплачуватись на міжнародно-правовим механізмом. Власне, у цьому полягає ключові наші зауваження. Решта – це більше техніка, на яку ми звернули увагу стосовно визначення жертв, стосовно того, хто і який має право виплати компенсації. Верховна Рада вже зробила величезну роботу з тим, щоб розподілити кошти, які вже були російські конфісковані в Україні, зокрема, започаткування програми є відновлення, відповідно, можливість зібрання інформації про від громадян, чиї, наприклад, будинки чи квартири постраждали, так само збирання інформації і направлення на стацію на виплату на відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів, що здійснюється частково за кошти конфіскованих російських банків, а частково також надходжень від прибутки Національного банку України. Тобто механізм вже, який покриває частину збитків, він вже імплементований Верховною Радою і урядом через прийняття відповідного закону і підзаконних актів і створення відповідного реєстру. На більше, наскільки є моє розуміння, на зараз коштів немає і, відповідно, будь-які подальші виплати чи в значному розмірі, а мова йде про мільярд, сотні мільярдів доларів, можливо, і більше, можливо, вже і трильйон, і плюс, може бути лише за рахунок коштів Російської Федерації, ці кошти знаходяться за кордоном. Відповідно, це питання критично пов'язане з репараціями, компенсаціями Російської Федерації. Дякую.
Дякую, Денис Леонтьович, дуже докладно. Шановні колеги, чи хто бажає висловитися з приводу проєкту постанови? Колеги, з приводу цього проєкту постанови маю додатково зазначити, що у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону України про основні принципи забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації, реєстраційний номер 9279 від 08 травня 2023 року, поданий народним депутатом України Кожем'якіним та іншими народними депутатами України. Враховуючи, що даний проєкт закону за своїм змістом фактично є ідентичним проєкту постанови номер 9270, надання уряду доручення розробити законопроєкт, як це запропоновано в проєкті постанови, виглядає недоречним, оскільки проєкт закону є відповідними, з відповідними положеннями, вже зареєстровано в парламенті. Крім того, доручення Кабінету міністрів України розробити проєкт закону перевищує повноваження Верховної Ради України і фактично передбачає втручання законодавчої гілки влади в виконавче. Парламент має право доручати уряду приймати підзаконні нормативно-правові акти для реалізації законів. У випадку розробки первинного документу Верховна Рада України може лише рекомендувати, а не доручати, здійснити його підготовку та реєстрацію. Також варто звернути увагу на той факт, що народні депутати України, так само як і Кабінет міністрів України, є суб'єктами права законодавчої ініціативи. У зв'язку з чим доручення уряду розробити законопроект є перекладанням на Кабінет міністрів України своїх власних повноважень. І останнє, проєктом постанови передбачається, що законопроєкт, який повинен розробити уряд, має встановлювати основні принципи майбутніх правовідносин які виникли після закінчення війни з Російською Федерацією. Такий підхід не відповідає суті такого поняття, як закон, який повинен врегульовувати найбільш цільно значущі типові сталі суспільні відносини. Станом на даний час встановлення основних принципів правовідносин, які виникають після закінчення війни з Російською Федерацією, не вбачається можливим, оскільки таким чином, фактично, на рівні закону пропонується встановити норми права на основі здогадки про можливий варіант закінчення війни шляхом капітуляції держави-агресора. Такий варіант розвитку подій хоч і прийнятий для України, а однак не є абсолютним. З урахуванням зазначено, при всій повазі до авторів, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про особливості законодавчого регулювання засад забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації проти України, реєстраційний номер 9270 від 8.05.23 року, поданий народним депутатом України Арією та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання та за наслідками розгляду відхилити. Друге. В час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співвідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За, підтримую.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зайкулаєвич.
Давайте я утримаюсь.
Давайте. Яковлев Нелілін.
Голосую за.
Тож 8 осіб за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроекту, запрацювання якого комітет не є головним. Проект закону України про внесення змін до закону України про судовий збір щодо уникнення подвійної сплати судового збору. Реєстраційний номер 9427 від 27.06.23, поданий народним депутатом України Бурмічем та Яковенком. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми запрошували на наше засідання основного ініціатора пана Бурміча, і, як бачимо, його немає. Колеги, законопроект дуже короткий. Пропонується внести зміни до закону України про судовий збір, доповнивши частину першу статті 9 новим абзацом такого змісту. У разі передачі справи на розгляд іншого суду за встановленою підсудністю суд, який отримав справу, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи. Чи бажає хтось висловитися з питань цього законопроекту? Дякую. Колеги, хочу звернути вашу увагу. 18 січня 23-го року Велика Палата Верховного Суду зробила наступний правовий висновок. Немає підстав вважати, що судовий збір при передачі справи за підсудністю іншому суду повинен сплачуватись повторно на рахунок того суду, де справа розглядається фактично. Перерозподіл сплачених коштів може здійснюватися ДСА України у визначеному нею порядку або порядку, визначеному іншими компетентним органом держави. Отже, судовий збір є сплаченим з моменту зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України. І суд, який отримав справу у випадку направлення справи за підсудності, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи. Враховуючи дану позицію Верховного суду з метою встановлення єдиної практики щодо сплати судового збору у разі передачі справи за встановленою підсудністю, вважаю, що основна ідея законопроекту заслуговує на підтримку. Тому пропоную наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про судовий збір щодо уникнення подвійної сплати судового збору. Реєстраційний номер 9427 від 27.06.2023 року, поданий народними депутатами України Бурмічем та Яковенком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати. Задорожний за. Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Підтримую, колеги, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Дякую. Кузнецов Олексій.
За. Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Чигозак Тензій Плавович.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлевна.
Голосую за.
Дякую. Тобто 9 осіб за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду інші питання. Про внесення змін до рішення комітету від 4 вересня 2019 року про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів комітету. Шановні колеги, останні зміни до рішення комітету щодо створення підкомітетів, обрання їх голів та затвердження персонального складу ухвалювалися на засіданні комітету 22 серпня 2022 року з урахуванням актуального на той момент складу комітету. З того часу, через різні причини, комітет покинули народні депутати Умєров, Капеленко, Рабінович та Тарасенко. Тому, враховуючи суттєве зменшення у комітеті кількості народних депутатів України, нам необхідно переглянути наше попереднє рішення, забезпечувати у кожному комітету необхідний правомочний склад у кількості не менше 3 осіб, як цього вимагає законодавство. Вам усім заздалегідь були надіслані матеріали з відповідними пропозиціями. Пропонується скоротити кількість підкомітетів до 5, а на базі підкомітету, який нині очолює Нелі Лівна, пропонується створити підкомітет, який матиме назву «Підкомітет з питань прав людини та антидискримінації». Чи є в когось пропозиції чи зауваження до цього проєкту? Дякую. Ставлю на голосування наступне рішення комітету. Внести зміни до рішення комітету від 4 вересня 2019 року про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів, протокол номер 1, виклавши його в такій редакції. Перше. Створити у складі комітету з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України 9 скликання 5 підкомітетів. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Підкомітет з питань функціонування національного превентивного механізму. Підкомітет з питань прав людини та антидискримінації. Підкомітет з питань прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації, внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Підкомітет з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України. Обрати. Головою підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції народного депутата України Горбенка Руслана Олександровича. Головою підкомітету з питань функціонально-національного превентивного механізму народного депутата України Касая Константина Івановича. Головою підкомітету з питань прав людини та антидискримінації народного депутата України Яковлєва Нелі Іллівну. Головою підкомітету з питань прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації, внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, народного депутата України Кузнєцова Олексія Олександровича. Головою підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України народного депутата України Козиря Сергія Вячеславовича. Прошу голосувати. Задорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Козир Сергій Вячеславович.
Підтримую за.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Ткаченко Максим Миколаївич.
За.
Дякую. Чигозяк Тензій Миколаївич.
Підтримую.
Дякую дуже. Яков Леонелів.
Голосую за.
Тож 9 осіб за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. про внесення змін до рішення комітету від 17 вересня 2019 року про визначення персонального складу підкомітетів комітету. Це питання є продовженням попереднього. Враховуючи, що персональний склад кожного підкомітету був затверджений окремим рішенням комітету, нам також необхідно проголосувати за це окремо. Якщо ні в кого немає заперечень щодо персонального складу кожного комітету, який взагалі було надіслано, пропоную одразу перейти до прийняття рішення. Ставлю на голосування наступну пропозицію. Внести зміни до рішення комітету 18 вересня 2019 року про визначення персонального складу підкомітетів комітету, протокол номер 2, виклавши його в такій редакції. Затвердити наступний персональний склад підкомітетів комітету. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Голова підкомітету Горбенко Руслан Олександрович, члени підкомітету Козир Сергій Вячеславович, Яковлєва Марія Юрійовна. Друге. Підкомітет з питань функціонування національного превентивного механізму. Голова підкомітету Касай Костянтин Іванович, члени підкомітету Джемілєв Мустафа Кузнєцов Олексій Олександрович. Підкомітет з питань прав людини та антидискримінації. Голова підкомітету Яковлєва Марія Юрійовна, члени підкомітету Джемілєв Мустафа, Касай Костянтин Іванович, Чийгозак Темзі Петрович, Яковенко Євгеній Іванович. Четверте. Підкомітет з питань прав і свобод осіб, які порушені внаслідок тимчасової окупації, внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Голова підкомітету Кузнєцов Олексій Олександрович, члени підкомітету Касай Костянтин Іванович, Козир Сергій Вячеславович, Ткаченко Максим Миколаївич, Яковлєва Марія Юріївна. П'яте. Підкомітет з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку окупованих територій України, голова підкомітету Козир Сергій Вячеславович, члени підкомітету Бойко Юрій Анатолійович, Джемілєв Мустафа, Кузнєцов Олексій Олександрович, Ткаченко Максим Миколаївич, Чийгозак Темзі Петрович. Прошу голосувати. Дорожний за. Юрій Анатолійович.
Да.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
Да.
Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Да.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Утримався, пан голову.
Добре. Дякую. Чигос Ахтем Зайтулаївич.
Підтримую.
Дякую. Яковлєва Нелі Юріївна.
Голосую за.
8 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Зараз я буду трошки водички. Щодо забезпечення у період дії воєнного стану прав і свобод осіб, які перебувають в установах виконання покарань у порядку здійснення контрольної функції. Колеги, як ми з вами домовлялися, сьогодні ми заслухаємо керівництво Міністерства юстиції України та безпосередньо Державної кримінально-виконавчої служби щодо забезпечення прав і свобод засуджених. На жаль, з певною періодичністю в часі ми отримуємо інформацію про нові випадки порушень прав осіб, які перебувають в установах виконання покарань, в тому числі щодо їх катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижує гідність видів поводження та покарання. Звісно, війна розставляє свої пріоритети, але ключовою відмінністю України від країни-агресії є цінності, на яких будується наша держава. Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому за будь-яких обставин органи державної влади повинні забезпечити своїм громадянам невід'ємні права і свободи, в тому числі тим, хто знаходиться в установах виконання покарань. У нас сьогодні на засіданні присутні власне міністр юстиції Малюська Денис Леонтьович, а також Гриченюк Сергій Костянтинович, начальник департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Тож просто пропоную спочатку надати слово пану міністру, а потім ми зможемо поставити свої запитання йому та керівнику Державної кримінально-виконавчої служби. Отже, Денис Леонтійович, прошу коротко нас проінформувати про вжиті заходи щодо забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають в установі виконання покарань у зв'язку з ризиками.
Дозволите мені слово перед виступом міністру. Міністра.
Ну, давайте спробуємо. Давайте, будь ласка.
Добрий день, колеги, ще раз. Я прошу хвилинку уваги і дякую пану міністру, що знайшов час і присутній у нас на комітеті. Ми поставили від комітету дуже багато питань, я розумію, вони розділені на 4 блоки, і в кожному блоці там є по декілька питань. Всього там 18 питань, я розумію, що нам сьогодні не вистачить часу фізично, якщо ми будемо розглядати всі питання. Тож я б хотів би конкретизувати і поставити тільки 3 питання на сьогоднішній день пану міністру, ті, що нагальні, ну, ми всі з вами вважаємо. А всі інші питання, щоб нам шановний пан міністр і керівник ДКВС надали в письмовому вигляді, якщо ви не проти. Тож, користуючись нагодою, хочу поставити питання в контексті подій по 77-й колонії, які заходи дисциплінарного характеру приймалися до співробітників ДКВС України, які системно прикривали керівництво колонії 77. Це перше питання. Друге питання. Чи проводилося і проводиться зараз системний аналіз по фактам побиття засуджених? І чи проводяться службові перевірки по фактам побиття? І чи інформуються правоохоронні органи? І третє питання. Яка кількість співробітників ДКВС після повномасштабного вторгнення Росії перейшла на бік ворога і залишилась на тимчасово окупованій на підконтрольній території і не прибула до місць несення служби, визначеного керівництвом в розрізі кожної колонії, звичайно, якщо це можливо. От я пропоную так попрацювати. Дякую.
Прошу, Денис Леонтійович, якщо є можливість, то дайте, будь ласка.
Дякую. Дякую, пане голово. Дякую, пане Константине. Якщо можна, кілька слів вступу, власне, по темі, які в нас ключові проблеми пов'язані з війною щодо прав і свобод засуджених, і одразу після цього дуже оперативно до сутнісних запитань трьох, які були поставлені щойно паном Костянтином. У нас глобальних питань великих, пов'язаних з правами і свободами засуджених, які виникли і пов'язані безпосередньо з війною, нові, не те, що в нас вже було багато років, наші болюті хронічні проблеми. Це перша проблема була з евакуацією, і тут я можливо, хотів би попросити вас про співпрацю з тим, щоб ми напрацювали механізм на майбутнє якийсь, тому що ті механізми, які передбачені були нормативно-правовими актами щодо евакуації установ виконання покарань, виявилися недостатніми і неповноцінними, як показали внаслідки повномасштабного вторгнення. Простіше кажучи, оскільки було оперативне, дуже швидке захоплення території півдня, зокрема, рішення, відповідно, від військового командування, від військових адміністрацій про евакуацію не надходило, вони не приймалися. І більше того, Національна гвардія була залучена до ведення безпосередньо військових дій, і в них, навіть якби таке рішення прийнято було, забезпечення механізму евакуації просто не вийшло фізично. Відповідно, швидке захоплення, окупація території протягом доби-двох призвело до ситуації, коли наші установи виконання покарань потрапили під окупацію і російський контроль. Відповідно, механізми реагування в такій ситуації, вони залишаються до цього часу чітко невизначеними, і кожне з механізмів реагування, окрім як класична евакуація з допомогою Національної гвардії, залишає безліч можливостей чи наслідків негативних як для суспільства, так і прав і свобод засуджених. Відповідно, це болюче питання, яке, наприклад, дуже хотілося б проговорити фахово, тому що воно не має єдиного гарного вирішення цієї проблеми. Чи засуджених всіх треба випускати, відкривати, чи засуджених треба не випускати, закривати, але яким чином тоді передавати контрольну установу в окупаційній владі, чи не передавати, залишати, створюючи ризики для голодної смерті, чи інших негативних наслідків, питання залишаються відкритими. Або ж придумувати якісь екстравагантні механізми евакуації без залучення Національної гвардії. Все це потребуватиме врегулювання на законодавчому рівні. І друга глибинна проблема, яка в нас виникла, це укриття, точніше, і бомбосховища. А з огляду на те, що жодна установа, жоден проєкт, який розроблявся в радянські часи, і будівництво, яке здійснювалося в радянські часи, не передбачає бомбосховищ, і крім того, процедури утримання ув'язнених у слідчих ізоляторах, покамерне розміщення не дозволяє оперативне переміщення їх в навіть якби такі бомбосховища в нас існували. В установах є укриття, безумовно, в багатьох. Вони не мають статусу бомбосховища, але знову ж таки у зв'язку з особливим режимом окремих типів установ оперативне переміщення в сховище і назад часто є подекуди неможливим. Відповідно, тут потрібні, знову ж таки, величезні інфраструктурні рішення, які б дозволили нам дотримуватись прав свобод людини, пов'язаних з постійним обстрілом Російської Федерації. До речі, це одна з проблем, яка нам блокує, до речі, до цього часу екстрадицію. Чимало судів відмовляють в екстрадиції українських громадян, затриманих в Європі, на українську територію з огляду на відсутність належного механізму захисту від обстрілів повітряних. Власне, тепер повертаючись до запитань, які озвучив пан Костянтин, з тих, хто швидше можна проговорити, кінця почну. З приводу співробітників, які не з'явились на контрольованій території, не приступили до ведення служби, у нас є статистика і деталі, ми надамо окремо комітету. Єдина ремарка, ми не знаємо, тобто інформація по них потребує перевірки, чи це дійсно було вчинений злочин, державна зрада, чи це невиконання вказівок, наказів, чи це, можливо, людина поранена, померла, або ще десь була втрачена на окупованій території. Тих, хто в нас, знову ж таки, ми не проводимо досудове розслідування, особливо по складам злочину державна зрада, напевно, є точніша інформація у правоохоронних органів. За нашими даними, інформація, знову ж таки, ще раз кажу, потребує перевірка, але загальна кількість людей, яких ми підозрюємо у співпраці з агресією, складає 279 осіб. Є розбивка по відповідно установам виконання покарання, які вони працюють. Найбільша кількість осіб, які ми підозрюємо у співпраці, це північна виконавна колонія. Але знову ж таки розбивку детально по установам виконання покарань ми надамо. Це в основному південний регіон, це якраз той регіон, який був дуже швидко окупований Росією в перші дні повномасштабного вторгнення. Інформація по усім таким особам передана правоохоронним органам. Уся інформація і повна співпраця забезпечується. Відповідно, наскільки кримінальні провадження просуваються в цьому напрямку, питання залишається відкритим. Але ми знаємо про те, що були підозри і певні кримінальні провадження щодо окремих осіб рухаються досить активно. Чи всі з 279 осіб, яких ми підозрюємо у співпраці з агресором, інформація підтверджена в кримінальних провадженнях, поки що не зрозуміло. Що стосується системного аналізу щодо насилля, щодо фіксації відповідних фактів, ми це проводимо. Знову ж таки, в нас боротьба з насиллям в системі пенітенціарній системі є зараз топ-пріоритетом. Відповідна стратегія була розроблена. Стратегія протидії катуванню, вона була затверджена урядом. Зараз ми напрацьовуємо зміни, щоб врахувати ті факти, які зараз стали розкритими після повномасштабного вторгнення. І, зокрема, в нас є величезна кількість статистичних даних, які ми також надамо залюбки комітету з тим, щоб показати, яким чином проводиться фіксація наявності чи застосування насилля з розбивкою по кожній установі, з фіксацією за період, скільки було фактів виявлено, як за розбивкою фактів виявлених тілесних ушкоджень на момент потрапляння в установу виконання покарань та виявлених фактів тілесних ушкоджень після потрапляння людини в одну з наших установ. Відповідно, такі факти фіксуються, і по кожному факту ми повідомляємо правоохоронні органи. Знову ж таки, я не знаю, чи є сенс зараз по кожній установі таку розбивку перекидувати, але ну верніше цитувати, але я вам просто членам комітету роздам статистику з відповідною інформацією про повідомлення правоохоронних органів, про кількість в розрізі кожної установи, вона в нас зібрана, і ми готові її озвучити. Щодо загальних цифр, протягом 2022 року в нас зафіксованих близько 3000 тілесних ушкоджень, з яких більше 2000 – це випадки, коли ми зафіксували наявність тілесних ушкоджень на момент потрапляння відповідно ув'язаного або засудженого до установи виконання покарання. Відповідно, по кожному такому випадку, коли ми на етапі прийомки людини бачимо тілесні ушкодження, ми повідомляємо про це правоохоронні органи. Ще було затверджено ряд нормативно-правових актів, які впроваджують додатковий контроль за наявністю тілесних ушкоджень з боку ЦОЗу, це відповідно наша медична система пенітенціарна. Ми не просто встановили додаткові контрольні механізми з тим, щоб вони фіксували тілесні ушкодження, але й забезпечили їх відповідними апаратурою для фотофіксації, фотоапаратами з тим, щоб вони могли адекватно фіксувати тілесні ушкодження і не посилатися на відсутність належних технічних засобів. Крім того, з точки зору насилля в системі, в нас зараз ведеться велика робота по аналізу смертності в установах виконання покарань. В нас зараз є певна, ну, знову ж таки, ми бачимо, де в нас є прогалини з одного боку, а смертність в установах виконання покарань щороку зменшується. Знову ж таки, в нас є велика презентація по смертності з різних точок зору, з різних показників за різні роки, з різними причинами. Ну, з аналізом причин смертності, як то в загальних рисах, смертність щороку зменшується. Ключовою причиною смерті є серцево-судинні захворювання, при чому це ми говоримо про причини смертності не ті, які встановили як орієнтовні на місці, тобто в установі виконання покарань, це ми беремо вже причини смерті встановлені після розпину. Але є ще проблема, яка залишається. Ми зараз думаємо, як її визначити, наш аналіз смертності за останні 10 років, що показав, що якщо статистику по смертності, причинам смерті, відповідні механізми документування в нас вони є, вони чіткі, то є проблема з класифікацією там, де були тілесні ушкодження, особа заподіяла сама собі. І відповідно, механізм реагування на це, чи це була спроба самогубства, відповідно, на необхідністю такого реагування, чи це була член ушкодження з тим, щоб привернути увагу до якоїсь проблеми чи щось подібне, тому що механізми реагування на випадки зовні схожі, тобто є фізичне пошкодження, яке людина заподіяла сама собі, але механізми реагування на системи на такі випадки, коли це спроба самогубства, або коли це член ушкодження без наміру позбавити себе життя, вони кардинально відрізняються, і відповідно ми маємо поки що об'єктивно складності, яким чином це кваліфікувати і перевести правильно в статистику, щоб ці явища не змішувались між собою. Власне, знову ж таки, цифри і по смертності, і по пошкодженням виявленим в розрізі кожної установи з показниками, як ми на це реагували, куди відправляли інформацію, і відповідно з фіксацією всіх заходів, ми надамо комітету ця статистика і відповідні звітні показники в нас готові. Власне, переходячи до найболючішого питання, знову ж таки, в нас тривалий час це питання було гаряче дискутувалося в комітеті, питання 77, колишньої 77 установи, знову ж таки, проблематика, яку не звернув увагу мою безпосередньо комітет. Відповідно, це там протягом кількох років ця проблема, ми намагалися її врегулювати і вийшли на розуміння дорожньої карти, як це має виглядати. Відповідно, були прийняті рішення про реорганізацію установи і закриття, 77-го припинилося існування, про зміну керівництва, про зміну підходів. Були проведені сотні перевірок. ця установа тільки в 19-му році перевірялась різними правоохоронними органами і нами. Раз на три дні візити були інспекційні, перевірочні в межах кримінальних проваджень, було десятки кримінальних проваджень по цій установі. Тобто скандальна, величезна історія, проблематика, знову ж таки, з огляду на майбутнє, на минуле, що відбувалося. Поясню нашу поведінку, яка зараз, можливо, видається не зовсім адекватним чи оперативним реагуванням на виявлену проблему. Проблема, знову ж таки, в тих самих правах людини чи в кодексі закону про працю, як ми це тоді розуміли, і зараз так само іноді стикаємося з цією проблемою. Мова про що? Якщо людина вчиняє якесь порушення, грубе порушення трудової дисципліни, не знаю, хтось десь в них там не порушені правила розпорядку чи конвоювання тощо, можна притягати до відповідальності відповідні наслідки. Якщо тільки людина вчиняє злочин, перебуваючи на посаді, звільнити за вчинення злочину, як би це цього не хотілося, але можна, кодекс законів про працю передбачає лише після вироку суду. І тому люди, які звільняють за вчинення злочину без вироку суду, відповідно, не очікуючи вироку суду, такі люди щасливі з того, тому що вони досить швидко поновлюються за рішеннями судів, і таких випадків в суміжних органах державної влади є безліч. А відповідно цього не хотілося, відповідно те, що викликало тоді спротив і нерозуміння з боку громадськості, але був вимушений крок, це переведення керівників 77-ї установи на інші посади, не пов'язані з контактуванням з засудженими. З тим, що просто звільнити було неможливо, звільнення відбулося пізніше. До речі, так, славнозвісний Чукін в 21-му році його перевели з посади керівника установи на відповідну посаду ДКВС, і в цьому ж 21-му році його було звільнено з відповідної посади в департаменті. Це дозволило нам дотриматись вимог Кодексу законів про працю та позбавило можливості потім визнати таке рішення про звільнення незаконним та поновитись на посаді з стягненням заробітної плати, щоб дуже не хотілося. Єдине, що проблематика, знову ж таки, пов'язана з окупацією, ми не змогли довести там картинку, щоб продемонструвати до кінця, було, стало, жахлива ситуація і там зірцева колонія, яка за дотриманням прав людини могла б стати зразком для інших установ виконання покарань з огляду на окупацію, але гарна робота врешті-решт була проведена правоохоронцями. Я так розумію, що була отримана врешті-решт політична воля і вказівка і контроль належний з боку Офісу Генерального прокурора, тому що всі ті кілька десятків кримінальних проваджень, які розслідували з приводу 77-ї установи і багато років не мали процесуальних наслідків, врешті-решт призвели до пред'явлення підозр і застосування арештів як запобіжних заходів, що вже є дуже гарним меседжем системи. Ми щиро вдячні правоохоронцям з тим, щоб ці матеріали врешті-решт отримали практичну реалізацію. Дуже сподіваємося, що це не обмежиться арештами, а люди отримують вироки за грубі порушення і знущання, і катування в системі, і тим, що репутація системи виконання покарань була, ну, по суті, нищилася тим, як вони виявляли собі проналежну роботу установ виконання покарань. Ми провели кілька десятків внутрішніх службових розслідувань щодо як щодо установ виконання покарань 77-ї, так і північної колонії, в яку вона була потім реорганізована, так і щодо осіб, які здійснювали контроль, перевірки і відповідну фіксацію здійснених заходів. Так само інформацію про застосовані заходи службової перевірки ми надамо, вона та ж інформація згрупована, готується, буде надана комітету разом з іншими матеріалами, які описують ситуацію, і заходами, які ми вживаємо щодо забезпечення прав і свобод громадян в установах виконання покарань. Але знову ж таки наголошу, це точно є важливим пріоритетом, не тільки з тим, що власне за це ми отримаємо свої зарплати, не тільки тому, що права і свободи – це є загальні цінності, які усі ми розуміємо, які нас відрізняють від тієї ж самої Росії, Але й тому, що безпосередньо за кожним таким випадком справа розглядається не тільки в українських судах, а й в Європейському суді з прав людини, де так само представництво забезпечується Міністерством юстиції України, і де ми вимушені за неналежне утримання часто справи програвати, виплачувати компенсації. З огляду на це, так само звертаю увагу, прошу депутатів підтримати відповідні законопроекти, два наші законопроекти є, які передбачають механізми реагування на випадки неналежного утримання в установах виконання покарань. Це ці законопроекти є результатом імплементації рішення Європейського суду з прав людини, який вказав на необхідність існування таких механізмів. Власне, законопроекти знаходяться в парламенті, розумію, що ваш комітет не є профільним, але прошу так само підтримки, щоб пріоритизувати його, їх, два цих законопроекти, в порядку денному парламенту, щоб механізм був завершеним. Власне, якщо коротко, це все розуміємо відповідальність, розуміємо, що система дає збої, і ключове в даному випадку – це правильно реагувати на порушення, ефективно реагувати, швидко реагувати, щоб система отримувала свій меседж і розуміла наслідки, що просто так це не минеться. Дякую. Готовий детальніше відповісти на уточнюючі запитання.
Дякую. Колеги, у кого ще є якісь запитання?
Ну, в мене є пропозиція до міністра, те, що він озвучував на самому початку, що стосується там зміни до законодавства. Я готовий долучитися, там, чи буде якась робоча група, або ж обговорити це окремо. Можливо, це буде законопроєктом з нашого комітету. Це якщо коротко. В принципі, я для себе почув і зробив висновок такий, що дійсно система ДКВС зробила свої висновки, і хочеться вірити в те, що такі випадки ганебні, можливо, не будуть у нас траплятися. Ну, але це життя. Я думаю, треба спостерігати нам всім за цим пильно. Ну і працювати далі. У мене все. Дякую.
Шановні колеги, у нас на засіданні присутній уповноважений з прав людини Дмитро Валерійович Лубінець і має запитання також. Будь ласка.
Да. Доброго дня, шановні народні депутати. Доброго дня, Денис Леонтійович. У мене запитання і деякі коментарі. Запитання щодо, яка кількість засуджених громадян України залишилась на тимчасово окупованій території України, і чи є у вас інформація, де вони зараз перебувають, що з ними відбувається, і які дії вчиняє Міністерство юстиції, щоб повернути цих громадян України до України, або принаймні зрозуміти, що з ними відбувається. Це перше запитання. І друге запитання. Щодо ситуації в системі ДКВС, чи не вбачаєте ви як міністр, що станом на сьогодні і в інших установах цієї системи у вас в підпорядкуванні спостерігаються подібні випадки, як і в Бердянській виправній колонії номер 77?
Денис Леонтійович, прошу.
Да, дякую за запитання. Перше по цифрам. Якщо можна, можливо, є під руками у керівника департаменту цифри. В мене цього запитання не було, відповідно, я цю статистику на руки не брав, але вона в нас точно є. Частина дійсно ув'язнених, була в нас інформація про те, що вони залишились в установах виконання покарань окупованих. Частина була, знову ж таки, за непідтвердженою інформацією, евакуйована, вивезена. Тому що ми в установі виконання покарань, які були, отримали ними контроль після деокупації, там ув'язних не було, зокрема, той самий Херсон. Частина з них повернулася, але статистику або пан Сергій зараз озвучить, або ми її надамо додатково і вам, пане Дмитро, і комітету після засідання, коли підсумуємо останні цифри з приводу тих, хто повернувся, чи кого ми змогли врешті-решт якимось чином отримати назад контроль системи. Була різна доля засуджених, які потрапили під окупацію, відповідно, в установку виконання покарань. Одна людина за нашу інформацію. Ну, все-таки, одразу хочу сказати, що ця інформація, оскільки мова йде про непідконтрольні території, інформація не є 100% гарантованою, це радше там неофіційна інформація з неофіційних джерел. Одна людина була вбита одразу ж під час захоплення Херсонського СІЗО, один ув'язнений. Є, мова йде про, напевно, що десь кілька десятків ув'язнених, засуджених, які перебували в наших установах, але якимось чином потрапили на свободу і змогли виїхати з території Російської Федерації з українськими паспортами на територію Європейського Союзу. Це була досить дивна історія, ми не розуміли, як це відбувається і чому це відбувається, навіщо це роблять росіяни. Відповідну інформацію про усіх ув'язнених, які перебували на в окупованих установах виконання покарань, ми передали і правоохоронцям, і МЗС тим, щоб правоохоронна система, в тому числі через Інтерпол, могла б відслідковувати перетин кордону з Євросоюзом таких осіб, тим, щоб ми могли їх повернути або принаймні проінформувати наших європейських колег, що це ті особи, які б мали перебувати в установах виконання покарань. Знову ж таки, щодо повернення таких осіб, прямих в нас комунікацій з Російською Федерацією немає, навіть теоретично бути не може з приводу повернення таких осіб. Власне, комунікувати мало з ким є. Та й навряд чи взагалі, в принципі, можливо. Але ми намагаємось якимось чином відслідковувати долю таких осіб. Як тільки з'являться механізми з тим, щоб таких осіб повернути, як це трапилося після окупації в 14-му році Донбасу, коли тоді ми змогли повернути, система змогла повернути ув'язнених жінок, можливо, ми, але знову ж таки, це було питання переговорного процесу в тристоронній групі перемовин, але я впевнений, що пан Дмитро знає це гірше мене. Але пане Сергію, керівник департаменту, якщо можете додати по цифрам, якимось є, додайте, будь ласка.
Пане Гречинюк,
так, ви дозволите, да?
Прошу.
Шановний пане голово, шановний пане народні депутати, шановний уповноважений, ви знаєте, що нам інформація, яка у нас є достовірною, це та інформація, яку ми отримуємо з реєстру засуджених, яка була станом на 24 лютого. За нашою інформацією, понад 1500 засуджених були залишені на території, які були окуповані, і частина з них, за нашою інформацією, яка не носить втім офіційного характеру, більш вона є оперативною, частина з них була банально викрадена і виведена через Автономну Республіку Крим українську до Росії або залишена в Автономній Республіці Крим в тих установах, які там функціонують. Частина з цих засуджених зараз повернулася разом з колаборантами, зрадниками до окупованих українських земель, і вони там намагаються розбудовувати якусь язничну інфраструктуру, допомагаючи цим тому персоналу, який зрадив присягу. Це наша цифра приблизно більше ніж 1500 засуджених. Частина з них також звільнилася і поверталася через різні кордони до установи виконання покарань, поверталася до України. На фоні цього я можу вам сказати, що ми як частина сил спротиву також співпрацюємо з військовими, а також зі всіма службами правопорядку, які опікуються цим питанням, ми обмінюємося інформацією, ми спеціальні сили та засоби, які використовуємо, разом з тим я їх в публічному просторі не буду озвучувати, для того, щоб збирати цю інформацію. І з приводу того, які нами були вжиті заходи щодо розшуку цих людей, я можу вам сказати таке, що відразу після деокупації території, а також коли нам стала приблизна кількість відома і ми змогли зробити зріз з реєстру засуджених тих людей, які там перебували, ми звернулися до всіх правоохоронних і не тільки органів, які могли би займатися питанням повернення взагалі і людей, українців з території окупованих і території захоплених до України. Тобто ми повідомили всі органи, які тільки є, надали всю інформацію, яка була у нас, з тією інформацією щодо людей, які перебували на час окупації в місцях позбавлення волі. З нашого боку ми робимо все можливе для того, щоб надавати всю наявну у нас інформацію, а також, окрім цього, ми співпрацюємо з правоохоронними та іншими структурами щодо комплексної роботи, спрямованої на повернення наших засуджених до України. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Якщо можна, на друге питання, я на нього не відповідав з приводу того, чи не відчуваємо ми, що подібні випадки, які були в 77-й установі, зараз відбуваються по системі. Скажу свою тут суб'єктивну точку зору, яка базується на роботі з системою пенітенціарною. Це як бур'ян, який виривається, він поступово десь з'являється через рік чи через час в цьому місці, в іншому місці. І питання в тому, що напевно неможливо цим покінчити раз і назавжди. Це питання, яке щезає з часом, і воно зменшується його болючість і поширеність, і відповідно проблема в тому, щоб своєчасно на це реагувати. Відповідно, в нас зараз є випадки, були випадки вже і після історії 77-го установи, коли інформація про неналежне поводження і неотримання прав людини до нас доходила. Відповідно, ті випадки, принаймні, які мені відомі, ми на це реагували. В тому числі і не тільки розслідуваннями, але й кадровими рішеннями. Якщо є якісь ще випадки, про які нам відомо, або на які ми не зреагували, тоді там мій обов'язок і моя зона відповідальності вжити максимально можливих заходів з тим, щоб таке швидке реагування забезпечити. Знову ж таки, у тісній співпраці з правоохоронними органами, які, власне, і можуть відправити відповідних людей до в'язниці, але, знову ж таки, свого боку рішення по службовим розслідуванням, відстороненням чи кадровим рішенням за наявності відповідних підстав, передбачених Кодексом закону про працю, чи дисциплінарним статутом, ми, безумовно, будемо імплементовувати і рішуче на це налаштовуємо.
Дякую. Да,
якщо дозволите ремарку, Андрій Вікторович.
Прошу.
Да, дякую. Я не буду довго виступати, перелічувати установи, виправні колонії, де станом на сьогодні ми фіксуємо факти жорстокого поводження з громадянами України, в тому числі катування. Знаєте, Денис Леонтійович, я в першу чергу звертаюся зараз до вас на майданчику профільного комітету. Я вам повідомляю, що у нас погано побудована робота. У нас на наші запити достатньо довготривало відповідають, інколи дають викривлену інформацію, яку потім ми підтверджуємо з інших джерел, в тому числі з повідомлень інших міністерств. Якщо у вас буде бажання, я пропоную особисто нам з вами зустрітися, я вам особисто передам ті дані, які дають мені підстави публічно сьогодні казати про те, що факти жорстокого поводження по принципу Бердянські 70 колонії не просто спостерігаються, а вони далі існують і будуються в виправній системі Мін'юсту. Я вам навіть відео покажу, як катують людей в виправних колоніях. Гірше всього, от ви згадали з приводу політичної волі, коли на засіданні комітету неодноразово, тоді я був на іншій посаді, але я вам нагадаю нашим шановним народним депутатам про те, що 77-ма колонія з'явилась у нас на порядку денного після катування героя АТО і після висновку комісії запобігання катувань Європейського Ради Європи, які напряму зафіксували, що подібної ситуації, яку вони побачили в цій виправній колонії, вони не спостерігали протягом 30 років в усіх країнах, які вони моніторили. Після цього ми неодноразово піднімали питання і направляли звернення до вас, як до міністра юстиції, що були проведені перевірки. Я вам нагадаю, що жодна перевірка не закінчилась тим, що відсторонялись посадові особи від виконання своїх обов'язків. Гірше того, що от якраз про політичну волю. Ви показали, що система буде сама себе захищати. І дійсно ви перевели цього пана Чукіна на посаду в Київ. Це не пов'язано було з людьми, з собаками було пов'язано, але після всього того, що відбувалось після декількох засідань комітету, коли ви переводите керівника в управної колонії на підвищення в Київ, ви даєте посил, система себе захищає. Тим більше, що постійно ми звертали вашу увагу на два прізвища – на Чукін і Коротич. Коротич був заступником керівника виправної колонії, якраз його ви призначили на посаду керівника колонії. Я неодноразово звертався, в тому числі публічно, і казав, що національний превентивний механізм, яким зараз я опікуюсь, неможливо побудувати силами однієї інституції, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Там в першу чергу оця превенція, не катування, за яку безпосередньо ви відповідаєте, і ваш підлеглий Сергій Гриченюк, ви повинні в першу чергу показувати принцип, що як тільки з'являються факти, то ви будете з цим розбиратись. На жаль, постійно наші перевірки показують, що це системна проблема. Так, десь зараз проводяться перевірки, когось карають. Мені станом на сьогодні невідомо, чи когось ви звільняєте, чи не звільняєте. Але при всій повазі, Денис Леонтійович, не сприймайте це як особисто. У нас тут немає особистих розмов. У нас є мандат, за який кожен несе відповідальність. Тому або ви, як міністр, все ж таки дасте посил своєму підлеглому Гриченюку наводити лад в цій системі, щоб перестали там катувати людей. Катували. Катують. І якщо ви нічого не будете робити, то будуть катувати. І з одного боку ви кажете про те, що дякуємо правоохоронним органам. Та правоохоронним органам не треба дякувати. Напевно, що в першу чергу недопрацювання ваших підлеглих приводить до того, що правоохоронні органи постійно відкривають кримінальне провадження. Бо я, наприклад, коли ми проводимо моніторингові візити і встановлюємо такі факти, ми в першу чергу повідомляємо Офіс Генерального прокурора, в першу чергу, і бачимо, що там реально є результат. До цього ми повідомляли і зразу ваших підлеглих, але результату ж не було. В цьому є проблема. Тому давайте не сприймати це як особисті якісь зазіхання когось на когось, тим більше, що як тільки ми почали займати 77-й Бердянської колонії, знаєте, що почали робити ваші підлеглі? Почали розповсюджувати інформацію, що нібито колонія там червона, Лубінця там хтось замовив, тепер ця колонія повинна стати там чорна, що там все пов'язано з якимись там ворами в законі. А насправді ми вимагали одного, щоб просто перестали катувати людей і вимагати від них за це кошти. Ви тільки уявіть себе, систему, яку побудували, існувала згідно матеріалів досудового слідства з 2016 по 2022 рік. 6 років, з яких з 2019 року ви займаєте посаду міністра юстиції і Гриченюк займає посаду відповідного керівника департаменту. Тобто, коли я чув навіть пояснення, що та це ж не при нас було, то я кажу, що 3 роки ця система існувала при вашому вже керівництві. І якщо про це ніхто не казав би, то можна було там знаходити аргументи, що не побачили. Всі ми люди, величезний у вас штат, величезне Мін'юст опікується у нас багатьма питаннями, але коли роками волають, кричать, десь навіть просять особисто міністра втрутитись в цю ситуацію, і результатів немає, то питання постає по вашим підлеглим, які, на мій погляд, просто вас підставили. Причому робили це роками і продовжують робити. І той же сам пан Гриченюк, який присутній сьогодні на засіданні комітету, на мій погляд, після того, як це вже відбулося, повинен був перший зробити висновки, хто йому доводив, важиш не тільки там напряму підпорядкування, керівник виправної колонії, зразу керівник департаменту, є ж там є ще підлеглі, у вас там регіональні є принципи, відсторонив би від займаних посад і провів би свої внутрішні перевірки. І боровся з цією системою. Я закінчуючи свою таку ремарку, все ж таки вам кажу, пане міністр, у вас в Мін'юсті, а саме в департаменті ДКВС, існує система катувань. Як або людей катують, або щоб їх не катували, від них вимагають кошти. Кошти щомісячно. І це продовжує зараз існувати. Дякую. Тому дуже прошу ваше особисте втручання, причому терміново. І якщо є бажання, я готовий на особистій зустрічі вам передати всі матеріали, але особисто вам. І показати відео, фотоматеріали, які ми напрацювали. Можливо, після цього у вас почнуть відбуватись і кадрові зрушення, реальні кадрові зрушення, і процеси всередині Міністерства юстиції. Дякую.
Дякую.
Дякую, пане Дмитре. Да. Безумовно, якщо не проти, завтра я у вас в гостях, якщо будете на місці, подивимось на матеріали, покажіть, і ми будемо оперативно і ефективно реагувати на усі виявлені вами порушення чи неадекватність поведінки системи. А щодо 77-ї колонії, ще раз кажу, урок засвоєно, ми розуміємо, що система поводилася, м'яко кажучи, не так, як вона могла себе вести. Я не впевнений, що в 22-му році там продовжувалися ті історії, які там відбувалися з 16-го року, але я точно спробую сконтактувати з органами досудового розслідування, щоб з'ясувати конкретно по хронологію подій і чи дійсно навіть після втручання і комітету, який тоді очолювався вами, і нашого втручання там дійсно продовжувалися ці системні порушення, які відбувалися з 2015 року. Тому будемо реагувати, ще раз кажу, підтверджую, будемо так само вживати усіх максимальних заходів на тим, щоб це проблема вирішити. Дякую.
16.00 я вам написав на особистий номер. Якщо є можливість, я вас чекаю. Дякую.
У вас буде 16.
Костянтин Іванович, будь ласка, ваше запитання.
Дякую, Дмитро Валерійович. Як завжди, ви підняли ті питання. Дійсно, такі факти і на сьогоднішній день існують. І в мене теж є інформація. Готові її теж надати пану міністру. Але хотів би запитати... і щодо того, коли перестали відбуватись ці ганебні явища щодо тортурів до людей. Вони перестали там відбуватись в 21-му році, це я знаю точно. Тому що це коли вже ми почали піднімати ці питання комітетом. Тоді там реально перестали відбуватись ці речі. І після зміни керівництва, це було теж в 21-му році, коли призначено було керівником Бердянської колонії Щербак Олену Васильівна чи Сергіївна, не пам'ятаю. Я хотів би запитати Сергія Костянтиновича Гринченюка, а де зараз перебуває пані Щербак? І яка кількість особового складу із виправної колонії 77, а уже нині 145, залишилась на місці і перейшла на сторону ворога?
Пане Гринченюк, якщо є у вас...
Дякую. Я би, по-перше, сказати, що 23 лютого з початком чи зведенням надзвичайного стану в країні, так само 23 лютого по всій країні і по всій системі був введений надзвичайний стан, режим особливого періоду. 24-го після перших вибухів весь особовий склад був піднятий за відповідним сигналом і прибув до місць внесення служби. І там перебував до того моменту, в якому, по суті, і до нині перебуває в цьому режимі. Щодо 145-ї установи, так само, як і всі, вони прибули на місце внесення служби і перебували там. Пані Щербак, підполковник Щербак, вона знаходилася до того моменту, як до установи не зайшли окупаційні війська. Далі їй було надано вказівку для того, щоб вона виходила з-під окупації. Разом з тим вона написала рапорт на звільнення, передала його. Зараз, за нашою інформацією, вона співпрацює з окупаційною владою. За інформацією відкритих джерел, які є щодо юридичних осіб, вони пішли досить схожою з нашою схемою і зареєстрували юридичні особи і клони, і юридичні особи установи самі, і там вона також значиться як виконуючи обов'язки керівниці цієї установи. За нашою інформацією, яка підтверджується з правоохоронних структур щодо осіб, які займаються колабораційною діяльністю, вже офіційно те, що є в наших внутрішніх розслідуваннях, це 30 персоналу цієї установи зараз співпрацюють з окупаційною владою. Дякую.
Костянтин Іванович, будь ласка, ставте.
Яка кількість, бо я не почув, 30?
38.
38. Ну, дякую за правдиву відповідь. Дійсно, в мене була інформація, що вона навіть на десь на сайті на Мін'юсті, але тільки не нашої держави. В принципі, в мене все, питань більше немає. І прошу ще раз Сергія Костянтиновича звернути увагу на другий блок питань, що стосується умовно дострокового звільнення, які вам надані. Там є в цьому підпункті 8 питань. От зверніть, будь ласка, на це увагу, це чисто ваше питання. І, будь ласка, надайте тоді, може, можливо, особисту відповідь. Це я прошу вас. Дякую.
Дякую, Костянтин Іванович. У мене є конкретне запитання в порядку здійснення контрольної функції до міністра. Отже, полягає воно у наступному. Які конкретні дії були здійснені керівництвом Міністерства юстиції щодо установ виконання покарань, їх керівництва, персонального складу та засуджених, які там утримувались в перші дні широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації. Тобто, власне, цікавить, чи проводилась евакуація персоналу, чи проводилась евакуація засуджених на початку військових дій, які при цьому давалися вказівки керівництву установ, чи здійснювався вивіз документації. Адже з 2014 року ми вже мали ситуацію, коли деякі установи опинилися на тимчасово окупованій території. І мені здається, що керівництво міністерства повинно було мати чіткий алгоритм дій і діяти швидко і ефективно.
Дякую за питання. Щодо вивезення документації, в нас ми одразу, як я став міністром, сфокусувались на запровадженні електронного реєстру засуджених, де були підвантажені всі дані по засудженим. Відповідно, система з точки зору документації, інформації по засудженим, їхнім матеріалам особових справ, не втратила таку інформацію, вона вся збережена, відповідно, в нас проблематики з вивезенням документації навіть тоді, де була миттєве захоплення території, не відбулося. Що стосується механізмів евакуації, вони передбачені, вони врегульовані постановою Кабінету міністрів України і передбачали простий механізм, коли рішення про евакуацію за інформацією Збройних сил приймає відповідно адміністрація, військова адміністрація в тому випадку, або місцева державна адміністрація, якщо військова адміністрація не створена. І за вказівкою, відповідно, їхньою, ми взаємодії з Національною гвардією вивозимо ув'язнених з установ виконання покарань. Евакуація відбувалася. Зараз чимало установ виконання покарань, які знаходяться біля території ведення активної бойової дії, евакуйовано у інші установи виконання покарань. Знову ж таки, статистику по кількості евакуйованих і кількості установ виконання покарань з назвами евакуйовано ми комітету надамо. Так само щиро вдячний колегам-депутатам, які підтримали на минулому засіданні Верховної Ради, проголосували за закон, який дозволить нам полегшити механізм евакуації. Справа в тому, що забезпечити наявність вільних місць і ефективно розмістити ув'язнених установ виконання покарань, а по іншим установ виконання покарань просто банально немає інфраструктури, немає місць, і відповідно запровадження мультирежимних елементів в установах виконання покарань – це те, що дозволить нам ефективніше реалізовувати евакуацію засуджених і ув'язнених в майбутньому. Відповідно, статистику вам безумовно надамо. А єдине, що я згадував на початку свого виступу і на що зреагував пан Константин Касай, це необхідність врегулювання ситуації, коли нормальна евакуація основи виконання покарань є неможливою з огляду на вкрай швидке окупацію відповідної території, коли банально вивезення людей, вивезення ув'язнених і засуджених здійснити у належному порядку немає можливості. Це питання потребує такого врегулювання. Дуже сподіваюся, що воно нам було актуальним там в лютому 22-го року і більше нам не знадобиться. Але враховуючи, з яким сусідом і агресивною країною ми живемо, ми хотіли б все-таки напрацювати механізм вирішення проблеми спільно з народними депутатами, спільно з експертами, тому що будь-яке рішення цього питання, чи то відпустити всіх в'язнів на волю, чи то залишити ключі лежати на вході і залишити установу виконання покарань, чи то зобов'язати працівників залишитись і наводити якісь певні комунікації з країною-агресором, з тим, щоб передати контроль над в'язницею, з тим, щоб люди, які там знаходяться, не померли. Це питання складного політичного вибору, який нам усім треба якимось чином вирішити. Я запитував своїх закордонних колег з розвиненим законодавством, в тому числі пенітенціарним, відповіді не знайшов. Ніхто з них з подібними ситуаціями не стикався, відповідного вирішення проблеми, як вчинити правильно в такій ситуації, відповіді немає. Тому треба напрацьовувати власне питання. Дякую.
Дякую. На жаль, здається, все ж таки, що в критичній ситуації система спрацювала не досить ефективно. Костянтин Іванович, у вас є запитання також?
Так, да, у мене останнє вже, колеги, на сьогодні запитання до Сергія Костянтиновича. Сергій Костянтинович, чи можете ви зараз сказати прізвище, хто вам в 2021 році із системи рекомендував пані Олену Щербак на призначення на колонію 77?
Я вивчав питання з приводу того, яка людина могла би замінити полковника Чукіна з тим, щоб можна було взагалі підійти до роботи цієї установи зовсім з іншого боку. Я це пояснював, в принципі, і вам свого часу. І дійшов висновку, що тільки нестандартні рішення в даній ситуації могли змінити там ситуацію. І тому, вивчаючи регіональні особливості, які поряд і які там люди працюють і до кого можна було б звернутися з тим, щоб людина могла адекватно робити кроки щодо перебудови, ми і не запрошуючи людину з самої цієї установи, ми звернули увагу на рядом існуючу Мелітопольську установу виконання покарань 144. Саме там і працювала до цього Щербак. В такому випадку якраз було проведено з нею співбесіда, ми подивилися, що вона досить сильна жінка і здатна робити серйозні кроки. Таким чином була обрана і ця кандидатура.
Сергій Костянтинович, ви мене, мабуть, не почули. Кажу, конкретне прізвище, хто рекомендував. Або це рішення було ваше. Я розумію, що рішення приймали ви. Я це пам'ятаю.
Це було дуже моє рішення, так.
Але рекомендував хто її? Із системи. І це було ваше
системи. Її рекомендувала керівниця 144-ї установи Мелітопольської. Далі ідея була моя, розмову і співбесіду проводив я, і її ділові якості також оцінював.
Дякую. Більше питань нема.
Дякую. Колеги, дякую всім за активну участь.
Шановний пане головуючий. А дозвольте питання, будь ласка. У мене питання до Сергія Костянтиновича. А проводили ви службові перевірки інших посадових осіб, керівників виправних колоній щодо такої колабораційної діяльності, особливо в областях, які межують з лінією фронту? Ну і в тому, я як би продовжу теж там питання моєго колеги Константина, щодо, хто вам порадив цю пані Щербак, ну, от є таке ще зараз правило, наприклад, з податкової інспекції, адміністрації, що якщо підлеглий десь порушив закон, то його керівник звільняється автоматично. От це теж дуже цікаво. Хто вам порадив І друге, чи звільнили, чи змінили ви цього керівника, хто вам порадив цю пані? Ну, а якщо це ви зробили, чи ви думаєте ви там писати, там, піддати відставку? Дякую.
Дякую вам за запитання. З приводу службових перевірок, які були, або службових розслідувань, які проводилися в системі по факту колабораціонізму, то, звичайно, що в усіх випадках і в питаннях окупації, деокупації, де це вже відбулося, службові перевірки, службове розслідування проводилося. Переважно за такими службовими розслідуваннями приймалися рішення про звільнення тих осіб, щодо яких є підтверджені факти, що вони на час перебування установи виконання покарань в окупації виходили на службу, співпрацювали з іншими особами, а в подальшому просто відмовилися відходити, якщо ми говоримо про Херсонський регіон. Або якщо людина зараз до сих пір перебуває на території, яка є окупованою, то по таким особам службове розслідування зараз не проводиться. Ми чекаємо деокупації з тим, щоб можна було в установленому порядку проводити цю роботу. Щодо, якщо говорити, що з приводу наближених до фронту територій, то ми співпрацюємо зі всіма правоохоронними органами, які отримують або мають якусь інформацію щодо протиправної діяльності певної посадової особи. Так само, якщо у нас з'являється така інформація, ми її передаємо до відповідних компетентних осіб, які є в фіскальній службі або там в діловому обігу, я можу вам сказати, що якщо міністр юстиції прийме рішення щодо необхідності моєї відставки, я таке рішення підтримую. Дякую.
Давайте, якщо можна, я кілька ще коментарів додам. У нас справа в тому, що зараз дуже тісна співпраця з Службою безпеки, вона дуже активно включилася, як на початку повномасштабного вторгнення, з різноманітними механізмами, яким мене володіють, і це стало дуже великою допомогою з тим, щоб проконтролювати і зберегти контроль над системою, і в тому числі над установами, які знаходились або під ризиком окупації, або під окупацією. Зараз ця співпраця лише збільшується, тому, власне, тут можна все констатувати дуже гарну роботу Служби безпеки, нас взаємодії з ними, можу лише подякувати. Це щодо працівників і порівняння з податковою службою. Я підтримую те, що потрібні рішення суворі з приводу чи наслідки з приводу осіб, які її зрадили, чи ймовірно зрадили, точніше. Батьківщиною почали співпрацювати з ворогом, але хотів би звернути увагу на принципову відмінність ДКВС від правоохоронних органів, від прокуратури чи податкової служби. Ми зараз і завжди були не те, що система, яка ми сидимо і кажемо, так, от тут у нас є вакансія, от ти ні, ти не підходиш, а от ти попробуємо, а от ти от приходь. Зарплати мега низькі, вони навіть близько не є не те, що з правоохоронним блоком, а вони навіть близько не є, які були до війни з звичайними в армії, в Збройних силах на будь-якій території задовго до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Відповідно, ці зарплати не дозволяли нам ніколи здійснювати належний кадровий добір чи бути перебірливими з тим, що існує ризик, що ти там не зовсім патріот, то ми тебе на роботу не візьмемо, візьмемо когось іншого. Дефіцит кадрів був завжди. Відповідно, і соціальне забезпечення, і умови роботи, це не кадри бігали за нами, щоб нас влаштувати, ми бігаємо за кадрами. Це принципово не дозволяє нам проводити ту кадрову політику, яку можуть собі дозволити правоохоронна система, чи система прокуратури, чи податкова служба, де черга бажаючих потрапити, зайняти певну посаду, суди і решту. У нас це є конкурс на топових керівників, де більш-менш адекватно зарплата.
Дякую.
Шановний пане головуючий, дозвольте прокоментувати.
Прокоментуйте.
Я вибачаюсь, пане міністр, ви... У мене таке враження, ви в якійсь там бульбочці живете. Ми з вами відвідували в Полтаві якраз колонії, де діяльність поставлена на комерційну колію, і кожен другий ув'язнений.
він працює і приносить, по-перше, користь, по-перше, дохід цій колонії. От, тому я не зрозумію, це в ваших повноваженнях зробити реформу і там прибуток від діяльності розподіляти між співпрацівниками цієї колонії, щоб більше там питання щодо невеликих заробітної платні там чи щось іншого там, ну, це ви вибачте, ми вже які там п'ятий рік вже там вже при владі, але ми таке, ну, я таке не хочу чути. Якщо ви не хочете нічого робити, ну, будь ласка, теж можете зробити, як свій підлеглий, там, подати у відставку, якщо ви це не хочете. А якщо ви хочете, то робіть. І не розповідайте, будь ласка, щодо яких-то зарплатні. Робіть реформу, пропонуйте, спілкуйтеся з депутатами. Ну, а так, ми будемо і так далі розповідати, жити в якісь бульбашки і казати, да, у мене в кабінеті все гаразд, там десь когось катують. А чому катують? Да тому, що, блядь, 6 тисяч гривень отримує той правоохоронний. Це питання, дивіться, я привів приклад щодо податківців, там теж все дуже хреново. Я вибачаюсь за слем. Але щось робиться, якась реформа робиться, чого не робиться в митниці. І теж ми спілкуємося там із Гетманцевою, я завжди йому кажу, якщо ти хочеш навести лад в митниці, там зроби її, по-перше, електронною, а по-друге, реформу і постав нормальну заробітну платню. Це повноваження і ваш як міністра, і в тому числі ваших підлеглих. Хай пишуть, хай роблять, хай заробляють. Ви самі знаєте, що цих ув'язнених долучають до праці, так як зараз дефіцит робітників деяких професій, тому що, ну, ми знаємо, що мільйон чоловіків зараз на фронті. А вони їх зараз у в'язницях спитають, анкетують, хто їх що може робити, їх привлекають до роботи. Да, хай не дуже гарна там і як там привлекательна і модна робота, але все одно ж зарплатню отримує і гроші платяться в колонію. Це є фінансовий потік, який ви можете використовувати. Якщо ви б казали, що його у вас немає, ну то інша справа. Дякую.
Дякую. Константин, ну, будете реагувати, Денис Іванович. Реагуйте, будь ласка.
Дякую. Зреагую. Дійсно, є пропозиції до того, щоб це змінити. З одного боку, ми просимо депутатів розкрити нам можливість витратити кошти спеціального фонду на придбання виробничого обладнання. Це дозволить дійсно почати установу виконання покарань, приніс держпідприємствам та майстерням при установах виконання покарань заробляти більше грошей, тому що зараз це виживання не становиться будь-яке. Ну, тобто для того, щоб робити бізнес, потрібні основні засоби. А це перше. Друге, так само я прошу депутатів підтримати законопроект, який зараз ми так само вже розроблений, він і буде презентований, який дозволить здійснювати доплати працівникам установ виконання покарань за рахунок спецфонду, який наповнюватиметься від прибутків від здійснення господарської діяльності установи виконання покарань, що дозволить збільшити зарплату, тому що дійсно за 8 тисяч гривень нормальна людина з головою на плечах і з нормальною адекватною нервовою системою навряд чи захоче працювати і жити зв'язаними, по суті, в установах виконання покарань. Це пріоритет. Цей пріоритет мав бути реалізований в 2022 році, однак у зв'язку з військовою агресією це стало другим за актуальністю проблематику. Перша проблематика була це якось відповісти на ризики, пов'язані з війною. Відповідно, так само проситиме депутатів підтримати цей законопроект. Це крок, я б не сказав би, що правильний, але це крок єдино можливий з тим, щоб вирівняти проблематику заробітної плати. Чому він не є ідеальним? Просто тому, що якщо поставити дохід офіційну зарплату керівника установи виконання покарань чи інших працівників установи виконання покарань від доходів, пов'язаних з тим, як працюють їх підлеглі, як заробляють гроші, відповідно, ваш комітет так само на якомусь етапі може зреагувати, що це дуже схоже на примус до праці і катування, тому що так само будуть з'являтися інші тип ризиків, коли їх почнуть примусувати працювати надмірно чи понад встановлені норми, то іноді вже і трапляється. Відповідно, тут треба бути дуже обережним, але загалом думку і посил пана Руслана я підтримую і, повірте, всім серцем бажаю, і не тільки це пов'язані безліч наших нормотворчих ініціатив з тим, щоб система могла сама себе більше забезпечувати і заробляти гроші самостійно, резерви є. Просто, скажімо так, робити бізнес в Україні і просто бізнесменам складно. В системі виконання покарань ще складніше, але в перспективі, я погоджуюсь, дійсно є з огляду на воєнний стан і відсутність робочої сили і наявність робочої сили, хоча й некваліфіковані в установах виконання покарань. Тут ми будемо приймати досвід наших східноєвропейських колег з Польщі і Угорщини, і ми над цим реально ефективно працюємо. Дякую за запитання.
Дякую, пане міністре. От дійсно, ви ЗУС зірвали. Ми йдемо в Євросоюз і дуже багато законів імплементуємо щодо європейського законодавства. Ну, дуже хочеться, щоб і якраз ваша парафія щодо виконавчих місць лишення тимчасової свободи. От. Вони теж йшли європейським шляхом щодо ваших там прохань по підтримки ваших пропозицій. З великим задоволенням все підтримуємо. І ще прохання. Робіть рішучі реформи, будь ласка. Ну, якщо ваші підлегли, ну, вже там 3 роки катують, ну, не треба їх переводити в інші колонії. Ну, це, по-перше, ви принижуєте нас, як депутатів, тому що ми туди їздили. Ви туди не їздили в 77-му. А ми їздили комітетами, там проводили комітет. Тому що ну, мені було дуже прикро, ну, і от ви можете рахувати, що там оскорбили лично мене. Тому вибачте, що ви так, я так з вами спілкуюсь, але ну, робіть ви теж такі правильні речі, щоб ми з вами там робили одну гарну справу там, і йшли до європейських реформ. Дякую. Все вас підтримуємо.
Так, дякую. Костянтин Іванович, давайте.
Да, закінчувати буде. Ремарку невелику скажу, пане міністр, мабуть, треба було почати з того, згадати за цей законопроект, і, мабуть, це питання б воно б уже не підіймалося. Але, дійсно, будемо підтримувати, навіть будемо колег агітувати в залі, щоб підтримали теж цю законодавчу ініціативу. Сергій Костянтинович, я недарма задав вам питання щодо пані Олени Щербак. Я б на вашому місці, я вам простіше скажу, публічно, і, в принципі, це нормально буде. Ми завжди все робимо прозоро. Я б на вашому місці, будучи реально, звернув увагу на керівника ДКВС, це Південно-Східне у вас управління, правильно? На керівника міжрегіонального управління і першого заступника.
Я вас зрозумів.
От зв'яжіть в кучу ці всі питання, які я вам задав, я думаю, що ви дещо нове там побачите для себе. Все, дякую, колеги, більше не буду задавати ніяких питань.
Дякую, колеги, за активну участь. Сподіваюся, що Міністерство юстиції нас почуло. Будемо переходити до прийняття рішення. З урахуванням отриманої комітетом інформацією ставлю на голосування наступну пропозицію. Перше. Інформація Міністерства юстиції України щодо забезпечення у період дії воєнного стану прав і свобод осіб, які перебувають в установах виконання покарань, взяти до відома. Друге. Рекомендувати Міністерству юстиції України вжити дієвих заходів щодо покращення стану забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають в установах виконання покарань, в тому числі щодо недопущення випадків їх катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Активізувати роботу щодо нарощення фонду захисних споруд цивільного захисту в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів. Прошу голосувати. Задорожний за. Юрій Анатолійович. Пан Горбенко.
За.
Дякую. Пан Касай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович. Кузнецов Олексій Олександрович. Ткаченко Максим Миколаївич. Ахтем Зайтулаївич.
За.
Яков Леонелій Лівна.
За.
Кузнецов за.
Дякую. Ось 6 осіб за. Беремо до відома рішення. Рішення прийнято. Дякую, Денис Леонтьевич і Дмитро Валерійович, за участь в нашому комітеті. Сподіваємося на більш частіші зустрічі з вами і на подальшу співпрацю. Дякую дуже.
Дякую вам, запрошуєте, буду приходити.
Добре, добре, дякую. Переходимо до розділу «Різне». Чи є в когось інформація, яку б хотіли поділитися з народними депутатами, членами комітету? Шановні народні депутати, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання.
Вибачте, дам коротку таку інформацію. Ми зустрілись з міністром зовнішніх справ, новим, але дуже нам знайомим по Калинфіданам, і там підняли розмову про політзаключених і ще раз, скажімо, акцентували на цьому увагу. Думаю, що Туреччина буде більш наполегливою в цьому питанні.
Дякую вам, Артем, за вашу роботу. Дякую. Засідання оголошую закритим. На все добре, шановні колеги.
До побачення. Дякую.
Побачення, колеги.